Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 36. verš. Buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklope. Ešte list Filipským, 3. kapitola, 14. verš. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristu Ježiši. A bežím za odmenou nebeského povolania. V liste Židom môžeme čítať v 3. kapitole: Preto, svätí bratia a účastníci nebeského povolania, pozorujte apoštola a veľkňaza nášho vyznania Ježiša. Účastníci nebeského povolania majú pozorovať iba Ježiša. On je veľkňaz nášho vyznania. Ako si ho pozoroval v minulých dňoch? Keď si účastník nebeského povolania, tak v prvom rade žiješ medzi oslávením Ježiša Krista a jeho druhým príchodom. Keď si účastník nebeského povolania, ešte raz, žiješ už obdobie medzi oslávením Ježiša Krista, keď vstúpil na nebo, a medzi jeho druhým príchodom. Takže buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklope. Ale je to naozaj tak? Je náš spôsob života práve taký? Veľmi sústredený na pána Ježiša Krista, alebo je skôr takýto? Opäť Lukáš, 12. kapitola. Prečítam niekoľko veršov od 22. verša. Na to povedal učeníkom: preto hovorím vám, nebuďte ustarostení o svoj život. Čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete, lebo život je viac ako pokrm i telo je viac ako odev. Všímajte si havranov, nesejú ani nežnú, nemajú komory ani stodoly a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže si predlžiť vek, čo aj len o lakeť? Keď teda ani najmenšie nemôžete, prečo ste ustarostení o ostatné? Takže ustarostenosť vypôsobuje úzkosť. Preto mnohí ľudia dnes žijú v úzkosti a len čo strácajú, istoty pozemské sú úplne v koncoch. Preto vy očakávajte pána. Buďte ako ľudia, ktorí si očakávajú pána, kedy sa vráti zo svadby. Cieľ máš vždy pred očami? Vždy. Alebo je to rozdelené? Od toho hlavného cieľa ti odbiehajú oči k vedľajším cieľom. Koho dnes máme v tomto smere v prvom rade povzbudiť, aby sa pri pohľadoch, ktoré mu odbiehajú od hlavného cieľa k vedľajším, mohol opäť vrátiť k tomu, k čomu je povolaný? Koho máme pozdvihnúť, povzbudiť, tých najslabších, ženy? V tomto zhromaždení máme najprv dnes mať starosť o ženy a deti. Keďže deti už nemáme tu v takom veku, na ktoré by sme teraz mali uprieť v prvom rade pozornosť, lebo už máme tu mladých mužov, Kristových bojovníkov, tak sa pozrieme na ženy. V prvom rade má každý zbor sa starať o najslabších. Tak je to aj v štáte, tak je to v každej dobrej spoločnosti, že tí mocní sa nedívajú najprv na svoje veci, ale na potreby slabých. Čítali ste v Evanjeliu podľa Jána v 20. kapitole o ženách alebo o žene, ktorá v prvý deň po sobote včas ráno, keď ešte bola tma, prišla, teda Mária Magdaléna, ku hrobu a videla kameň odvalený od hrobu. Prišla k hrobu a videla kameň odvalený od hrobu. Všetky naše pozemské istoty sú len hrobom. Keď sú to pre teba istoty? Keď medzi nimi hľadaš Pána Ježiša Krista, tak ho tam neuvidíš. Keď máš najprv na tejto zemi určité oporné body istoty, ku ktorým prichádzaš ako ku svojim modlám. Lebo každá pozemská istota pre kresťana, ktorá sa stáva istotou alebo v ktorej chce vidieť istotu, je modla. Je to falošné náboženstvo. Najväčším hriechom nie je vonkajšie smilstvo. Najväčším hriechom nie sú krádeže, opilstva a tie pády telesné. Najväčším hriechom je veľká pýcha, oduševnenosť pre dobré veci, ale tie dobré veci sú len pozemské. Mnohí sa v tomto svete oduševnili pre veľké veci, pre šľachetné skutky, konajú obrovské vo svojom živote činy, majú pred sebou veľké ľudské plány, sú navonok plný svetla a lesku, ale je to falošné. Pretože je to všetko mimo Krista. Hľadať vo svete, vo vlastnom oduševnení pre veľké veci svoju slávu, svoj pokoj, svoje istoty je modlárstvo. Je to väčší hriech ako telesné pády. Pretože ľudia, ktorí idú za cieľom pozemským, idú mimo Krista. Čiže hrob vidíš vtedy, ale pre teba je to pasa a je to skôr pozemský zámok, pozemská kariéra, mnohé hodnoty, ktoré ľuďom sa vo svete páčia. Hrob je to vtedy, keď konečne prezrieš a zistíš, tak ako ten, ktorý si mnohé stodoly chcel nastavať, a tiež sa o tom píše Lukášovi, ale nakoniec musel, či už zistil, či nie, nevieme, ale pochopiť, že koniec takýchto úsilí je smrť a nie stretnutie s Kristom, ale je to život stratený mimo Krista. Mária Magdaléna prišla ku hrobu, ale bežala k Ježišovi. Rovnako my, ktorí sme začali dnešnú službu správou, že ide nám o záchranu žien, začíname týmto teraz po prečítaných veršoch pred kázňou pokračovať v službe. Žena Mária Magdaléna, vyslobodená predtým od mocnosti temnosti, bežala, prišla ku hrobu, ale ona chcela vidieť Ježiša. Preto videla hrob najprv otvorený, preto videla, že toto všetko vo svete, k čomu beží ako ku konečnému cieľu, pretože pre ňu tento predbežný cieľ bol konečný. Ona si myslela, že ho iba nejakým spôsobom ďalej ako mŕtvého si uchová pre seba. Tak pre toho, kto beží za Ježišom, je nakoniec prvý dar darovaný otvorených očí. Videla. Ale aj tu sa píše, nie hrob. V konečnom dôsledku najprv, lebo cez to pochopenie, že vo svete sú všetky pozemské veci len hrobom, okamžite niečo iné videla. Čo videla? Čo videla tá žena? Kameň odvalený od hrobu. Tu sa nepíše a videla hrob v konečnom dôsledku, lebo Boh vidí naše túžby, keď sú pravé, už ako splnené v jeho svetle, keď sú pravé. Čiže videla okamžite v jeho svetle, že to, čo predtým by bolo pre ňu tmou a čo by bolo len kameňom neodvaleným, čiže starostiami sveta a ustavičným točením sa okolo seba, tu zrazu videla ako odvalené. Ale čo s tým ďalej? Kameň od hrobu je už odvalený. Hrob už nie je hrobom. Už to nie je niečo uzavreté, už to nie je človek zajatý do vlastných trápení a starosti, lebo každý majetok, každé úsilie vo svete sa tu poistiť je hrobom a trápením sa a chodením okolo seba. Ona toto už tu nemala ako zajatie, videla aj ten kameň, ale odvalený od hrobu. A ten druhý verš. Kým k nemu prejdeme, k tomu druhému veršu, čo sa začalo s ňou diať, tak vrátim sa k tej prvej myšlienke, ktorú som tu v posolstve vyslovil. Pravé očakávanie Pána, pravý cieľ, to bol verš v Lukášovi, buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú Pána, kedy sa vráti zo svadby. A v liste Filipským sme čítali, cieľ majte stále pred očami. Toto ešte nebol cieľ, kameň odvalený. Toto ešte nebol cieľ, že niečo poznala a videla, že v tomto svete nie je záruka pre jej pokoj, pre jej bezpečie. Cieľ sa zrazu objavil, ale ako? A čo sa začalo diať, keď sa ti objaví cieľ a v spojení s tým cieľom, keď tvoje oči, tvoja duša, tvoje srdce, celé tvoje vnútro, celý tvoj človek beží. V spojení s cieľom už beží. To nie je meditácia, to nie je zvažovanie, či sa to oplatí, ale túžbu jej srdca Pán vypočul. Videla kameň odvalený i bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého Ježiš miloval a hovorila im, vzali Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili. Vzali Pána. No a teraz niekoľko slov k tomu, kto bol pre ňu Pánom. Už vieme, že tým cieľom jej života bol Pán. Pán Ježiš Kristus. Môže ti niekto vziať Pána Ježiša Krista, keď túžbou tvojho celého srdca už nie je nič vo svete, ale iba Pán? Môže ti ho niekto vziať? Ženy hovoria dnes, preto hovorím ženy, o chvíľku vysvetlím prečo, v istom medzistupni poznania vzali Pána. Chcela som Pána, túžim po Pánu Ježišovi Kristovi, ale vzali mi Pána. Teraz musíme urobiť trošilinku predel vo vysvetľovaní a sa vrátime k vysvetľovaniu, alebo budeme trošku hovoriť o tele, o duši a o duchu, aby sme pochopili, prečo tak mnohé ženy hovoria, alebo prečo tak hovoria deti, ktoré začínajú túžiť po Pánovi, ale občas sa im stráca, lebo dieťa ešte nemá vycvičený zrak, ešte nevyrástlo duchovne. Teraz, keď som povedal o ženách, že sú slabšie, to nie je na poníženie, ale aj Biblia pozná verše, ktoré hovoria, žena mala byť oporou, mala tvoriť bočnú stenu oltára, mala byť tým pravým rebrom, ktoré podporuje muža a nebola. Neosvedčila sa. Starý zákon o tom hovorí. Ale Pán jej pripravil o to väčšiu možnosť budúcnosti, lebo sa skláňa ku slabým, aby sa nielenže osvedčila, ale aby ju muž videl naozaj ako Pánom nielen podopretu, ale pozdvihnutú do pravej zvesti. Takže teraz niekoľko slov o významoch, o pojme slovo telo, povieme si, o slove duša a duch. Keď žena beží už a jej oči sú spojené s cieľom života, že to nie je len premyšľanie, či sa oplatí za tým ísť, tak beží aj od hrobu, aj od ťažôb všetkých, od kameňa, ktorý predtým aj ju privalil starostiami sveta, lebo väčšinou ženy sa starajú, či vyžijú, či prežijú, či tá domácnosť je dobre poistená, či o dieťa bude dobre postarané. Majú svoju mieru zodpovednosti, preto kladú niekedy na mužov väčšie bremena, než to pán tiež odmeral. Ale teraz toto nerozoberáme, ide nám o to. Žena bola tam, kde ju pán ako prvú chcel poslať, aby videla, že pán neskončil na kríži, že hrob nie je naozaj hrobom pre Ježiša Krista z hľadiska toho, aby bol uzavretou smrťou, ale je tu všetko to najťažšie odvalené. Kameň je odvalený, ale teraz ide o spoluprácu. Rebro, bočná stena oltára, oltár, kríž, na ktorom Ježiš visel, sa má spojiť. Žena beží k mužom, k učeníkom. To je pravá žena, ktorá vie, že sama neobstojí. To je pravý muž, ktorý vie, že bol stvorený, aby tvoril dvojicu so ženou, aby boli obaja jedným oltárom, aby boli v jednom kríži vyslobodení Kristovom, aby tvorili celok. Teraz žena beží a to telo. Beží jej telo, beží jej duša k učeníkom, alebo je tam už chodenie, o ktorom môžeme povedať, že to nie je len hociaké chodenie podľa ducha. Čo znamená podľa ducha? Teraz si to tak bleskovo vysvetlíme v strede posolstva pri pojmoch telo, duša a duch. Takže ostaňme v tej situácii, že žena už vie, že niečo sa stalo a beží, aby tvorila s mužmi pravý zbor. Ostaňme v tej situácii, akým tá žena beží, Mária Magdaléna, k Petrovi a k učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, tak si teraz povedzme toto. A ešte raz musím počiarknúť tie dva verše. Buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána. To očakávanie v nej začalo dynamicky žiť v tej žene. Ona, ktorá naozaj očakávala opäť stretnutie, na aké mala ona schopnosti, dostala viac. To stretnutie jej pán sám pripraví, a to tak, že ona zrazu bola v jednote, jej telo a jej duša a ten duch, ktorý je dôležitý, tak bol skoordinovaný, tak všetko zrazu začalo v nej pôsobiť, že ani sama nevedela, ako sa rozbehla a ani sama nevedela, čo sa s ňou deje, okrem toho jediného. Chcela rýchlo im odovzdať určitú správu, určitú zvesť, a to plnú zvesť. Je tu starosť o pána Ježiša Krista. Vy nebuďte ustarostení o iné veci. Vy majte starosť o Ježiša Krista. Vy odteraz, keď prídete do zboru, keď najprv nezačnete hovoriť, ja mám starosť o Ježiša Krista, že sa nám stráca v domácnosti. Ja mám starosť o Ježiša Krista, že mi ho vzala nejaké omamenie, nejaká moja žiadostivosť. Keď tak nebude hovoriť žena a muž, ja môžem z vlastnej skúsenosti povedať, sklzneme k starostiam sveta. Budeme mať v strede človeka, ktorý má ušľachtilé zámery, ale nie Krista. Budeme mať v strede humanizmus, už som to tu veľakrát hovoril, všelijakú filantropiu, veľké ciele, ale nie Ježiša Krista. Väčším hriechom je, pozor na to, konať veľmi veľké a dobré skutky ľudské vo svete, ako padať telesne. Väčším hriechom, lebo v tom prvom prípade je pýcha, je sebastrednosť, je navonok pekná starostlivosť o život a o rodinu, ale vnútri je v strede človek. A to je chodenie podľa tela. To je chodenie, kde je uprostred človek so svojimi starostiami. Ale tu je iná starosť. Vzali mi pána. V našej rodine niekto berie pána, alebo je zastretý nám pohľad na pána Ježiša. Tento zbor takto nehovorí dôrazne, cez každého člena, cez každú rodinu, ja to tak môžem povedať, ako si to pán praje. Keby tu bolo očakávanie nie na zvýšenie platu, nie na nové miesta v robote, nie na to a ono pozemské, tak by tu bolo očakávanie na pána. A boli by sme podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána. My neočakávame pána medzi jeho oslávením a druhým príchodom tak, ako máme. Náš cieľ je pred očami aký? Majte vždy cieľ pred očami. List Filipským, je to jasne uvedené. Cieľ mám vždy pred očami a bežím, to napísal Pavol, a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho. Za akou odmenou bežím ja?
čo mnou trhá, aké mám zrušenie, čo ma musí zajtra stretnúť podľa mojich predstav, čo nesmiem zameškať. No máš nejaké skúšky, máš nejaké svetské stále ciele predbežné, ale nemôžeš ich zanedbať, lebo by ťa v robote šéf pokarhal, alebo nemôžeš zanedbať predstavy svojho suseda, svojho rodiča, lebo ťa pokarhajú, že sa malo staráš o svoj život, ale môžeš zanedbať cieľ hlavný. Môžeš zanedbať to, že nebežíš za odmenou nebeského povolania. Už mnohí sa smiali z toho, no a to nemáme pracovať, nemáme žiť, nemáme byť zodpovední. Nebudem opakovať, čo som čítal v Lukášovi v 12. kapitole, že nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o telo, ale poviem tak, spoľahnite sa na Ježiša Krista a na jeho plán, pretože on ešte nikoho k tomu slúžil tak verne, ako radí Pavol a ako sme v Lukášovi čítali, nesklamal ani v pozemských veciach. Takže chcem povedať pred poslednou časťou posolstva, keď budeš tu stále hovoriť, ja som nehodný, ja niečo nemám poistené, ja mám otrasené pozemské istoty, mne sa vo svete nedarí, tak neustále hovoríš len o sebe a tvoje ja tu len svieti a prebleskuje a presvedcuje a ja som bezradný tiež, pretože je ťažko hovoriť komukoľvek, dokonca aj mne samému by bolo ťažko hovoriť nestaraj sa o pozemské veci, lebo človek sa vnútorne búri, lebo v takom páde niekedy žíva v seba strednosti. Ale dnes ten prielom sa musí tu uskutočniť. Očakávaj si Pána a bež za odmenou nebeského povolania, lebo podľa listu Židom si účastníkom nebeského povolania. Tvoje občianstvo je v nebesiach. No ale riskujem veľa. Áno, riskuješ všetko. Pre Pána Ježiša riskuješ to, že svoj život dávaš do tohto povolania celý so všetkým pozemským. Takže k tým slovám bleskovo, telo, duša a duch. Prvá otázka. Ako bežala tá žena? Ako bežal ten Pavol, ktorý písal Filipským? No, odpoveď bola síce jasná, ale uspokojilo to tvoje srdce. No, on bežal za nebeským povolaním. Ako dobre sa to povie, ako pekne to znie, my sme už účastníci nebeského povolania. A ako to vôbec nič nestojí po bohoslužbách, lebo nenápadne sa zakrádame na svoje chodničky. Takže to bežanie podľa ducha, čo to je? Význam slova, telo, podľa, sú také výrazy odborné, sarx a soma. Sarx znamená meso a soma, tú tvoju vonkajšiu podobu, akú máš. Tú tvoju vonkajšiu tvár, postavu. My nie sme len meso, ale máme nejakú vonkajšiu tvár, podobu. A teraz, chodiť podľa tela znamená, že je v strede tvojho života človek. Iný alebo ty sám. To je chodiť podľa tela. Je to veľmi jednoduché, že v strede je človek. Ty sám alebo niekto iný, ako tvoj veľký vzor a tak ďalej. Ježiša Krista dokonca už teraz nepoznáme podľa tela. Čo to znamená podľa tela? To znamená také špekulovanie. On bol Eliáš, alebo bol Ján Krstiteľ, alebo Ježiš Kristus je asi takýto tento ako aniel, ako hovoria niektorí v náboženstvách niektorých, alebo je podobný nejakým iným veľkým mužom v náboženstvách. To je poznávať Ježiša podľa tela, podľa ľudských úsudkov, podľa toho, že ty sa sám postavíš do stredu života a budeš hodnotiť Ježiša podľa tela, podľa svojich úsudkov, podľa svojej filozofie. Koľko takých mudrých ľudí sa už okolo teba objavilo. Ježiš áno, ale on je len jeden z mnohých. Bude to ako Eliáš na najvyš, ako krstiteľ. Priradíme ho ako jedného k ďalším. Veľkým mužom v rôznych náboženstvách. Ale my Ježiša nepoznáme už podľa tela. My už uprostred nemáme svoje myslenie, seba, svoje plány, ani iného človeka, ktorého by sme si chceli začať ctiť a vážiť. My chodíme podľa ducha. A to je opäť jednoduché. Človek, ktorý je v Kristu, chodí podľa ducha. Inak sa to nedá. Inak je to nemožné, ktorý je v Kristu. Čiže toto počiarknem. Soma je vonkajšia tvoja podoba. Telo a duša patria k sebe. Celý človek je duša. Jeho materiou je prach, z ktorého je stvorený. Ale je to celý človek duša. Oduševnenie správne, obživenie, keď vdýchol Boh svojho ducha, vzniká v pravde len vtedy, keď sa ten celý človek ako duša orientuje na Ježiša uprostred. A tak potom je telo aj duša, ktorá bola stvorená, aj to telo ako dobré, opäť v Kristu a chodí podľa ducha. Uprostred je Kristus a telo a duša a duch sú dobre zjednotené a bežia len za Ježišom a vždy len s dobrou správou. Alebo keď je v strede tvojho života tvoje ja, tak to telo a tá duša míňa cieľ a je v páde. A je mimo cesty. Už nemôže bežať za odmenou nebeského povolania. Teda telo a duša to nie sú zlé časti človeka. To je len to, že buď míňaš cieľ alebo bežíš. Čiže posledný krát veta k tomu, chodiť podľa tela je podľa mesa a podľa mesa znamená, podľa toho Sarks, že máš v strede života seba alebo iného človeka. Jednoducho človeka. Aj humanizmus je chodenie podľa tela. Chodiť podľa ducha je v Kristu. Ale teraz byť v Kristu a bežať. Teraz je obdobie bežania a bežať za tým nebeským povolaním, to je to, čo máme si teraz v závere podčiarknúť, lebo je tu nové obdobie pre túto cirkev alebo pre tento zbor. Prečo slovo bežať? Bol už totiž Ježiš Kristus oslávený? Alebo nebol? Bol. A my žijeme medzi oslávením a druhým príchodom. Dobre počúvajte, čo to je za čas, čo žijeme teraz. To nie je čas pred ukrižovaním, to nie je ani čas, keď Pána Ježiša bezprostredne poznávame ako znovuzrodený vzkrieseného poprvý raz. To je čas, keď Ježiš už vstúpil na nebo. A my očakávame jeho druhý príchod. Tak sa stále to hovorí v cirkvi. Očakávame vraj jeho druhý príchod. Teraz je už vylúčené chodiť inak ako podľa ducha. Očakávať Ježiša znamená mať celú pozornosť upretú na neho, a je to spojené so stratami. Pokiaľ chceš byť ďalej ustarostený o svoj život, tak musíš sám si potom čestne dať na tie váhy dve odpovede. Prvá odpoveď, míňam Krista, lebo začínam byť ustarostený o svoj život. A druhá, nie že nebežím, ani som sa nerozhodol, že chcem bežať za nebeským povolaním. Teda starosť o slabých, prejdeme k záveru. V čom je zvláštna dnes, aby si vedel aj ja, prečo my sa o ženy máme zaujímať? Lebo ženy sa vedia rozbehnúť. Táto konkrétne už poznala, že vo svete ju nič nedrží, Mária Magdalena. Vedia sa rozbehnúť tiež úprimne v tom dobrom zjednotení tela, duše a ducha, keď chcú byť zakotvené do Krista, dobre za Ježišom. Ale pozor, a v tom zbore sa to stalo už. Ženy, ktoré sa dobre rozbehli, sú samozrejme bez učeníkov, zvázané alebo budú. V priebehu tých mnohých stáročí ste to zažili pri čítaní rôznych textov biblických, teraz sa k ním nebudeme vrácať, nemáme čas na to. Ale môžu byť zastavené aj v tejto etape, v období medzi osláveným Ježišom a tým jeho druhým príchodom, môžu byť zastavené duševne. Môžu zase míňať cieľ, keď nemajú vedľa seba oporu muža, ktorý ale je totálne učeníkom Ježiša Krista. keď nemajú toho Šimona Petra, keď nemajú toho Jána, keď nemajú muža, s ktorým by okamžite tú svoju správu mohli spojiť aj ich beh. Čiže aj Šimon potom bežal. Nebudem teraz už čítať v Jánovi v 20. kapitole, že len čo to povedali Šimonovi Petrovi, vzali nám pána. Nám ide o pána. Tu niečo nie je celkom v poriadku. My musíme spolu očakávať správne na pána. Musíme niečo robiť. Za všetky hodnoty sveta teraz musíme hľadať pána. Za akúkoľvek cenu opäť. A Šimon Peter a Ján bežali. Čo sa dialo v tom Jánovi? Toto bude záver nášho posolstva a toto máme dnes prijať, aby sme neodišli dnes z tohto zhromaždenia ako veľakrát k podružným cieľom. Čiže ja teraz poviem záver, ktorý bude pre teba horiacou sviecou. Lebo sme čítali v Lukášovi, to som nečítal, ale je to predtým, majte sviece horiace a mysle opásané. Opásané. Čiže záver posolstva, hneď ho poviem, ale k ženám jedno vysvetlenie, aby tu nebola potom zlá informovanosť, že sú menej hodnotné, alebo viac, nebodaj blúdia teraz. Takto Boh postavil, že muž má hlavnú zodpovednosť za celistvosť zvesti. Muž má za ňu zodpovednosť v zbore, mužovia majú dvíhať ruky na každom mieste svetom a posvedcovať tam, kde sú, tou zvesťou evanjelia, ktorá má byť celkom v ústach. Takže teraz, kým poviem záver, jednu dôležitú vetu k tým ženám. Ako chránime, povzbudzujeme a posilňujeme v tomto zbore ženy, ktoré neraz sa dostávajú do trápení, ustarostenosti, alebo sú tiež preťažené, alebo majú obavu, že tlak sveta zničí ich rodiny. Použijem jedno slovo. Je tu určitý agresor. Je tu určitý teror vyvíjaný samozrejme na cirkev kresťanov a na ženy, či to už vidíme niekedy alebo nie. Je tu aj na ženy, a teda teraz o tých slabých začíname, teror, agresia, niečo tvrdé sa na nich, hoci my to nevidíme neraz, proste niečo, nejaký tvrdý tlak na nich pôsobí. A to je jedno, či je to veľká preťaženosť práci a tak ďalej a tak ďalej. Ale je tu nejaký tlak, ktorý je takmer terorom. A ako bojujeme za ochranu a vyslobodenie srdc našich žien, aby neboli ustarostené. Teraz poviem ten výsledok. Ako majú muži bojovať za naše ženy? Teraz ho už možno na záver povedať. Máme najprv my prijať to, čo je v Jánovi v niekoľkých veršoch, ale nie pre seba. A naša misia nemá byť hneď vonku zo zboru, ale k ženám. Šimon Peter bežal na základe určitého popudu žien, reagoval na ženy, pozdvihol ich tak, že dokončil tú zvesť. Tak počúvajte teraz, ako majú muži teraz a my teda v tomto zbore konkrétne pomôcť najprv vnútri zboru ženám misíne a ako máme spolu výsť potom von. To je záver posolstva. Je veľmi jednoduché a myslím si, že ho môžeme vo veľkej radosti teraz, lebo je priezračné, prijať dnes. Čítam to riešenie posolstva a prosím, podržte si to posolstvo, nikdy si ho už nenechajte vziať. Je to misia k našim ženám v tomto zbore a začína sa tak, že najprv my muži musíme niečo prijať, aby sme to mohli našim ženám odovzdať. Ján 20. kapitola od 19. po 23. verš prečítam. V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš, ktorého tak veľmi čakáme. Očakávame jeho príchod. Tu prišiel aj dnes ten náš spasiteľ do prostriedku zboru a prečo prišiel? Čo nám mužom teraz najprv, aj ženám samozrejme, prináša? A postaviať sa do prostriedku riekol im pokoj vám. Prináša nám pozdrav pokoja sám seba. Nie pozdrav, aký je vo svete, Dobrý deň, pokoj vám a už ma niet. Tu je uprostred a uprostred aj zostane. To nám zaručuje. Pozdrav, pokoj vám z jeho úst znamená, ja som váš pokoj. Vy muži teraz v tom zbore dnes počúvajte. Máte dnes mňa prijať ako pravý pokoj života. Ďalej pokračujem. Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli pána. Ruky aj bok, to je moc kríža. To je moc, ktorú nám pán Ježiš konkrétne dáva. Ježiš Kristus na kríži, vy viete, zlomil smrť, zlomil hriech, zlomil moc smrti a hriechu a nám dáva možnosť žiť v tejto moci. Keď nám ukázal teraz ruky aj bok prebité, nám dáva moc kríža. Tuto moc neprekoná nejaká iná. Ale pokračovanie. Zaradovali sa, keď videli pána a Ježiš im opäť riekol. Pokoj vám, ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Jedna vsúka, bok oltára, to je žena, to je to rebro, to je opora muža. Ukázal tu bok prebodnutý. Uzdravená je celkom žena zo svojho niekdajšieho pádu alebo z pokúšania, ktoré prijala od hada. Je to prekonané, to, čo bolo v starej zmluve, také tragické. Ukázal ruky aj bok. Celok zboru je uzdravený. Muž a žena v manželstve sú uzdravení. Zomrel za obidvoch rovnako, ale dal seba ako pokoj a teraz počúvajte to vyslanie. My muži najprv, ako máme teraz žiť a pracovať v radosti. A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril, príjmite Ducha Svätého. Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im. Ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa. To je všetko. Teraz pán Ježiš dýchol na nás a povedal, aby sme prijali jeho ducha do tejto služby. Najprv máme poslúžiť v našich rodinách ženám. Každý muž má povedať, som vyslaný, aby som ja, ktorý som prijal Ježiša ako svoj pokoj, ti bol tou hlavou, ktorá nie vládnuť bude, ale ktorá bude sa v tomto byte, v tomto dome, kde žije s tebou žena, prejavovať ako tvoj ochranca, ako tvoj, ten od Boha daný tebe kňaz, alebo ako ten, ktorý sa bude starať stále poctivo o tvoju dušu, tvojho ducha, o tvoje telo, aby si nebola ustarostená o rodinu, aby si nebola ustarostená o jedlo a o šaty, aby si nebola ustarostená o veci sveta, lebo to je moja vec, ale nie ako v starom zákone, že pracujem na prekliatej pôde a musím si to vydobiť svojim úsilím a v prostriedku toho všetkého je človek, ako to bolo mimo hranice raja, ale už na požehnanej zemi ja pracujem. Ver mi, žena, že som od pána Ježiša dostal záruku, že keď budeme dvaja hľadať kráľovstvo Božie, on nám tieto veci, jedlo, oblečenie, strechu nad hlavou zabezpečí a pridá. Ako nestarajme sa vopred. Budeme môcť pracovať cez tie prebité ruky pána Ježiša, čiže v správnej miere, nie žiadostivo, dychtivo po veciach sveta. Bude nám podarovaný určitý majetok, určité tie veci, ktoré potrebujeme, lebo nad to už je to jediné. Chceme byť účastníkmi nebeského povolania. Toto je záver. Toto oznamuje každý muž vo svojej rodine. Stali sme sa účastníkmi nebeského povolania, manželka moja. Stali sme sa tí, ktorí majú si očakávať už pána. Orientujem ťa ešte, ty, žena, v akej dobe žijeme, lebo mnohí vo svete to nevedia. Medzi oslávením Ježiša Krista žijeme a medzi jeho druhým príchodom. To znamená, že daná je Ježišovi všetká moc na nebi aj na zemi. A ja ako muž, ktorý sa už ako Kristov vyslanec tu predstavuje, môžem sa vždy všade predstavovať ja vyznávam Ježiša, ktorý vládne nad všetkými temnosťami a mocnosťami tmy. Tak prijali sme dnes dýchnutie Pána Ježiša. Vyslanie do služby ženám v našich rodinách a máme práve v tomto smere už oznamovať našim rodinám a ďalším. Sme účastníci nebeského povolania, sme ako ľud, ktorý očakáva si Pána a to je jediný smer našich očí, našich duší, nášho ducha, našich srdc. Amen.